dámy a pánové, já vás všechny srdečně vítám v rozhlasové laboratoři pořadu vědců a herců. Co všechno dokáže přežít mravenec lesní, v čem se organizace Mravenišť podobá těm naším a co nového jsme se dozvěděli o mravenci, který skáče, tak to uslyšíte v našem pořadu laděném populárně naučně. Dnes poprvé vysíláme z Radiokafé na Vinohradské třídě v Praze, a takže srdečně zdravím nejenom naše rozhlasové posluchače, ale také vás všechny, kdo jste tady v kavárně. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
A především chci srdečně přivítat všechny naše hosty. Mám tu entomologa Jana Šobotníka.
Dobrý večer.
Srdečně vítám Ondřeje Sedláčka, který je rovněž biolog, zvláště pak ekolog, ale rozumí pochopitelně i entomologii. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
A naší spoludebatérkou dnes bude herečka Lenka Krobotová. Lenko, vítám vás.
Krásný den.
Polští zoologové už řadu let zkoumají kolonii mravenců lesních, kteří zůstali, podotýkám, že nedobrovolně uvězněni v postsovětském bunkru. Když je vědci v roce 2013 objevili, tak napočítali přinejmenším stovky tisíc jedinců, dokonce mě upřesnili mý hosté entomologové, že těch mravenců bylo možná až 500 000, tedy superkolonie, a přežili tam několik let ve tmě, v zimě a s minimem potravy. Zprávou posledních týdnů je happy end, protože vědci těm mravencům pomohli otvorem ve ventilaci vylézt ven, aby našli cestu k mateřské kolonii na střeše. Podotýkám, že mě zaujalo už jenom, že se na této studii podíleli polští zoologové s kouzelnými jmény Vojčech Čechovský a Ištván Mák. Čím vás to zaujalo, proč to bylo zajímavé? Slovo na úvod má Jan Šobotník.
Ten článek vlastně popisuje velmi neobvyklou situaci, kdy vlastně mravenci se stávají nedobrovolnými vězni jako v sile na rakety s atomovými hlavicemi původně postavené. Takže je to samozřejmě zajímavý i vzhledem k těm gigantickým počtům uvězněných mravenců. Končí tam třeba i myši, které tam umírají, končí tam mrtví netopíři, kteří samozřejmě můžou představovat zdroj potravy pro ty mravence. Vzhledem, jak jste říkala správně, k těm nízkým teplotám, tam pravděpodobně někde kondenzuje voda. Mravenci se dokážou kanibalizovat, požírat své mrtvé soudruhy, takže tam měli potravu, měli tam nějakou vodu. Vzhledem k nízkému metabolismu obecně u studenokrevných živočichů tam prostě žili, akorát se nedokázali množit, protože to byly všechno sterilní dělnice. Na druhou stranu tam evidentně byl neustále přísun čerstvého materiálu mravenců ze zhora z toho vlastního hnízda nebo té kolonie, takže tam vznikl jakýsi mikrobiotop mravenčí.
Vlastně byli to dělníci, ale samé mravenčí dámy, to tedy byly odolné, když zůstali v takovémhle bunkru několik let.
Stejně jako ženy jsou odolné a mají většinou víc síly než muži, tak tady se to potvrzuje na těch mravencích.
Takže nakonec to dopadlo dobře. Čím byla pozoruhodná tahle studie z pohledu Ondřeje Sedláčka?
Oni vzali pár těch jedinců z toho podzemí, kteří tam pravděpodobně někteří opravdu uvízli rok, dva, možná i víc, a zkusili je dát k tomu mateřskému hnízdu a sledovali, jak se k ním budou ti jejich souputníci chovat, a potvrdil se předpoklad, že je rozpoznali, nenapadali je a přijali je, čili oni po tom uvěznění normálně začali fungovat tak jako předtím, a pak jim tam teda dali ten klacek nebo prostě něco, po čem mohli vyšplhat, a oni vyšplhali nahoru a po těch třech letech se tvářili, jako že se nic nestalo, a prostě pokračovali v té práci dál.
Kdyby to nebyla ta vlastní mateřská kolonie, tak by nastaly nějaké mravenčí války?
Okamžitě tyhle ty mravenci se rozpoznávají perfektně mezi sebou, ty jednotlivá hnízda, anebo teda ty superkolonie, a příslušníky jiné superkolonie okamžitě napadají a žerou.
Kanibalismus je u mravenců častější, než se zdálo. To odpovídá vaší zkušenosti, Jene Šobotníku, z vašich výzkumů?
obecně je třeba u termitů ten kanibalismus úplně naprosto běžný, protože termiti mají velký nedostatek dusíku, to znamená, oni zachovávají ten dusík tím, že ty svoje zemřelé kamarády prostě okamžitě sežerou. U mravenců to zas tak běžný není, třeba některé druhy mají speciální komůrky, kam ty mrtvolky nosí, aby nekontaminovaly nějakými patogeny zbytek kolonie, nicméně u těchto mravenců rodu formica je jaksi i z normálních situací v přírodě ten kanibalismus znám.
My jsme sem vnesli s Lenkou to ženské téma, že tak já jsem si představila, co asi tak řeší taková mravenčí matka. Asi bych řekla, že také řeší to, jestli jsou zdravé larvičky.
Mě furt prostě to souzní s mravenčí dělnice, si představuju prostě. Furt vidím jako nás, ženy, matky, podobně vlastně mravenčí dělnice, že vlastně za ten den často musíme stihnout to, co by prostě mravenčí dělník určitě nes.
Starost o zdraví mraveniště, to je, myslím, další starost, kromě té, aby nějací cizí mravenci na naši kolonii zautočili, ne? Co na to Ondřej Sedláček?
Já myslím, že předtím, než přejdeme k té další studii, tak je potřeba zmínit tu eusocialitu mravenců. To znamená, tam se rozmnožuje opravdu jenom ta jedna královna. A všechny ty dělnice jí v podstatě slouží a souvisí to s tím, že ta genetická podobnost těch jedinců je mnohem větší než u jiných organismů, jako jsme my. To znamená, ona opravdu se rozmnoží jenom ta jedna a ty všichni ostatní vlastně pokládají často život ve prospěch potomků, který ale nejsou jejich potomci, ale potomci té jedné královny.
Jenže tady spolu nebyli.
Tady spolu nebyli, taky se tam nerozmnožovali a oni v podstatě v tom podzemí, jako teď koukám do té mravenčí duše, no tak jako doufali, že ještě budou moci té své královně někdy sloužit.
Pohled do mravenčí duše uzavře Jan Šobotník?
Je tam značný riziko, že pokud jednoho mravence napadne nějaký patogen, parazit, tak vlastně může vyhubit celou tu kolonii právě proto, že všichni ty jedinci jsou si strašně moc podobní. A to je taky důvod, proč nejenom u mravenců, ale víceméně u všech sociálních druhů hmyzu jsou je vyvinuté speciální hygienické chování, jak mravenci, termiti, včely, vosy se neustále olizují, čímž se čistí, čímž vlastně zabraňují třeba růstu nějakých patogenních hub na povrchu kutikuly, vnější kostry. Jsou tam speciální adaptace určené k tomu, aby vlastně minimalizovali, eliminovali to riziko nějaké nákazy.
Takže jsou všichni ty bratranci, sestřenice pohromadě, by člověk řekl laicky, že si musí jít pěkně na nervy. A ono ne, oni se spolu musí domluvit. Jak by přesouvali mraveniště, když to potřebují udělat?
No samozřejmě, jako ty kolektivní aktivity sociálního hmyzu jsou velmi nápadné, jak zase opakuju mravenců, vos, včel, termitů, dokáží spolu velmi efektivně komunikovat. To je velký rozdíl oproti solitérním druhům hmyzu, že opravdu ta komunikace je základ a komunikace neslouží většinou k manipulaci pro své dobro, ale jaksi k prospěchu celé té kolonie.
Ondřej Sedláček se nadechuje na závěrečnou tečku.
Ještě jak jsme mluvili o té ženské roli. Tam je u mravenců zajímavý, že samičky vznikají z oplozených vajíček a samečci z neoplozených, to znamená samečci nemají otce. To je co?
A tu slyšíte v rozhlasové laboratoři pořadu Vědců a herců, kterou dnes vysíláme z Radiokafe. Kdybyste chtěli přijít do rozhlasové kavárny, tak tu budeme vždycky každou středu od 16. hodiny. Mými hosty dnes jsou biologové Jan Šobotník a Ondřej Sedláček a herečka Lenka Krobotová. Před námi je druhé entomologické téma. Informatici z Univerzity v Princetonu vysledovali v chování mravenců podobné organizační prvky a tendence, jakými se řídíme my lidé v politice. Podle nich se i mravenčí jednotlivci snaží organizovat do týmů, sdružují se s jinými mravenci, kteří řeší podobné problémy jako oni. Obojí je důležité pro dělbu práce mraveništi a přispívá to ke vzniku společenstev typických pro sociální hmyz. A má otázka pro mé vědecké hosty hned na úvod je taková trochu rebelská, snad mi to odpustí. Mají mravenci demokracii a řídí se jí? Ondřej Sedláček má slovo.
Za mě teda určitě ne.
To je striktní diktatura. Ovšem diktatura v tom směru, že de facto není vlastně jasné, jestli té kolonii vládne královna anebo ty dělnice.
Takže není jasné, jestli žijeme v mraveništích ve feminismu nebo v nějaké takové vyrovnané společnosti, ale každopádně diktatura to je.
té studii to vypadá jako, že ta mravenčí organizace se připodobňuje té naší a je to přesně naopak. My se trošku začínáme podobat tý mravenčí. Ty mravenci jsou v té organizaci jako super dokonalí a uměli to mnohem dřív, než tady vůbec nějaký lidstvo bylo. Taky se vlastně v případě mravenců mluví o takzvaném superorganismu, kde vlastně dochází k té dělbě práce a specializaci a tak dále. A ty lidi prostě se o něčeho takového jako pokouší, ale zatím nám to úplně nejde.
Ti mravenci, kteří jako se takhle začnou sdružovat do těch, řeknu v uvozovkách, do těch svých politických stran, se sobě čím dál víc podobají. Je to opravdu přirovnatelné i v tom způsobu, jak mravenec k mravenci sedá, rovný rovného si hledá. V čem je to podobné?
O čem jsem přemýšlela už předtím, že si už tenkrát, když napsali bratři Čapkové vlastně drama Ze života hmyzu, z toho dělali legraci, že jo, to je ten příměr, to je to, na co se vlastně ptáte, že to je v podstatě alegorické drama. A já jsem to viděla kdysi v Národním divadle, byla to vlastně obrovská legrace, ale smutná zároveň. Tenkrát mě utkvěl, jako jsem byla malinká, ještě v roli teda toho Tuláka, který vlastně provází tím dramatem Josef Kemmer, který byl úžasný. A vlastně to třetí dějství, ty mravenci pracují neuvěřitelně rychlým tempem, ale neohlíží si na jedince, což je docela příměr sám o sobě, jako k nám, jako k lidem, že jo, často, bohužel. A zároveň vlastně umírají v zájmu celku, že jo. A to už se tak často zase říct nedá o lidech, že by chtěli umřít v zájmu celku. No ale zároveň v té politické jako stránce se dá říct, že vlastně potom ty mravenci chtějí vládnout všem těm mravencům, čili se pustí do boje s těmi žlutými mravenci. A vlastně, když je porazí, ten Tulák tohodle toho mravence zašlápne. Tato ta hra Bratří Čapků je vlastně úžasná. Jako.
A připomínáme ji v době Čapkovského výročí, což je také krásné výročí narození. Dáme slovo zase biologům. Čem je tohle inspirativní? Ondřej Sedláček má slovo.
V té studii opravdu jako jsou dva momenty, které oni studovali pomocí teda modelů. Říkali, že opravdu mravenec k mravencovi si sedá, to znamená, pokud mají nějakou společnou motivaci, tak se specializují na nějaký typ činnosti, třeba schánění potravy nebo péči o ty potomky a tak dále. A druhá věc, že se opravdu připodobňují sami sobě a to začne eskalovat a v podstatě se to jako vydává cestou každá ta skupina jinam. Akorát, že u těch mravenců nevznikají ty politické strany, které by mezi sebou soupeřily, ale oni stále jsou součástí toho superorganismu, takže z nich stává z jedné skupiny jako ruka, z jedné noha a podobně. Zatímco lidi, kteří často teda se tváříme, že spolu kooperujeme, protože to je pro společnost nutný, tak stejně se domnívám, že ve finále jsme hodně sobečtí a že vždycky za tou kooperací je to, že makáme vlastně sami na sebe, případně za své úplně nejbližší. Akorát, že ty mravenci ty svoje nejbližší mají všechny okolo, tímž pádem jako když umře jedna dělnice, tak ta druhá je úplně stejná, je to vlastně jako jedno.
Tak mě se zdálo dříve narozeným, by to připomnělo ten způsob tedy té organizace mravenců, spíš něco jako Národní frontu, ale Jan Šobotník mě to jistě nějak doladí a upřesní.
Samozřejmě jako biologové bychom měli na rovinu říct, že ty mravenci spolupracují velmi dobře, velmi efektivně, protože musí. Protože ty dělnice jsou sterilní, to znamená, oni vlastně nedělají nic jiného než my. Oni se snaží stejně jako my maximalizovat svoje genetické zisky a jelikož se ty dělnice nemohou sami množit, tak vlastně nemají jinou možnost, než se obětovat ve prospěch toho celku, protože jiným způsobem svoje vlastní geny dál nerozšíří. Jo, to je možná zásadní rozdíl jeden a druhý je potom samozřejmě to vědomí, protože zkusme dát mravencům vědomí a uvidíme, jako, že se začnou určitě chovat úplně jinak.
Ale maximalizace genetických zisků, to je, myslím, obecný princip v živé přírodě dost častý. A to děláme i my.
Dělali jsme to, řekněme. Některé ty fenomény, já nevím, mnišství a tak dále, se samozřejmě nedají vysvětlit jaksi maximalizací genetických zisků toho jedince, ale zároveň to, řekněme, zvyšuje prestiž té rodiny a ty příbuzní potom mají vyšší sociální status a získávají víc zdrojů a tak dále. To znamená, i v minulosti bylo samozřejmě publikovány velké stohy článků na toto téma, jakým způsobem obětování vlastních genetických zisků pomáhá té rodině a s ním příbuzným a nositelům stejných genů.
No a když jsme tady byli u těch mravenčích v uvozovkách politických stran, tak co volby? Mají nějaké? To je těžko.
Volbu má ta královna jediná a ta dokonce volí i to, zda ty dělnice budou sterilní nebo ne. Hormonálně jim vlastně určuje, zda se rozmnožovat budou či nebudou. Čili ona se občas rozhodne vyprodukovat plodné potomstvo, ale to je čistě na ní.
Jak se teda stane ale královna královnou?
V situaci, kdy ta kolonie dospěje nad nějakou nadkritickou velikost, tak vlastně začne přebytky energie investovat do toho, že produkuje plodné budoucí královny a k ním samozřejmě ty samce, kteří mají křídla, vyletují, páří se někde mimo a potom samozřejmě ty oplodněné samice budoucí královny se snaží založit svoji kolonii, což se povede jenom zlomku z nich. Ale potom samozřejmě ty genetické zisky jsou obrovské, aspoň teda minimálně ekologický dopad, protože ty kolonie opravdu můžou zahrnovat miliony jedinců.
Čili jedna královna ve vodě jedné kolonii.
V základním plánu to tak je.
O tom taky, jak je plodná teda.
Samozřejmě.
No takže hlavní prestiž v té dámské uvozovkách společnosti mravenčí říši je založit si svoji vlastní kolonii. Mravenčí dámy jsou v podstatě kolonizátorky.
No jsou, ale jak určitě znáte, takový to červnový rojení mravenců, to jsou většinou ty královny, respektive jsou tam i samci, těch se vyrojí a u termitu ještě to mnohem, jako to množství je mnohem větší, ale založit tu kolonii úspěšnou se podaří ani ne procentu, řekl bych možná jako zlomky procent a ty potom teda jsou úspěšný, ale to o té úspěšnosti vytvořit si vlastní kolonii rozhoduje strašně moc faktorů.
Představte si, že ta dospělá kolonie, velká superkolonie, může každý rok vyprodukovat stovky tisíc těch okřídlených jedinců nebo královen, ale pokud má populace daného druhu zůstat stabilní, tak v průměru jedna dospělá kolonie za svůj život vyprodukuje jednu další kolonii. Může existovat 10, 15, 20 let, každý rok bude produkovat stovky tisíc nadějných budoucích potenciálních královen a jedna z těch milionů uspěje.
Tak malá pravděpodobnost, že se podaří založit novou kolonii, by napovídala tomu, že vlastně mravenců musí zůstat na světě strašně málo, ale ono tomu tak není. Čím to je?
Je to právě tím, že pokud má populace zůstat stejná, neměná, tak jedna dospělá kolonie za svůj život celý vyprodukuje jinou dospělou kolonii. Jo? A naprostá většina těch královen samozřejmě dříve či později jaksi podlehne. Jsou sežráni predátoři, založí si kolonii, které ovšem neuspějí v kompetici s ostatními koloniemi, nenajdou dost potravy, jsou přímo nebo stane se nějaká katastrofa, která zahubí celou tu kolonii a tak dále. Takhle většinou končí život těch nadějných královen.
Tak doufám, že se posuneme trochu k optimismu v té třetí studii, která za chvilku nastane a v té závěrečné části naší rozhlasové laboratoře, kterou dnes vysíláme v Radio Café v Praze na Vinohradské třídě. Mými hosty jsou dnes biologové Jan Šobotník a Ondřej Sedláček a herečka Lenka Krobotová.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
A je tu třetí a závěrečné téma. Tentokrát se přesuneme do Amazonie. Entomologové zkoumali, jak zvládají terén jihoameričtí mravenci druhu Gigantiops destructor. Přelézat každý lísteček je pro tyto menší mravence dost obtížné. A tak raději skáčou. Velkýma očima nejdřív vyberou přesné místo, kam chtějí doskočit, odrazí se dlouhýma nohama a pohupují přitom zadečkem, který umožňuje to, aby se stabilizovali při tom letu, ale zároveň, jak vědci naměřili, viděla jsem grafy, mý hosté taky, tak jim pomáhá tenhle styl poskočit rychleji dál a výš. Tak co tedy říkáte, milí vědečtí hosté, tomuto skokanovi roku patří, tuším, jenom mezi 6 skákajících rodů na světě, tak by nás trochu zajímat měl. Co říká Jan Šobotník?
Skákání je velmi řídká strategie mezi mravenci, nicméně v kontextu ekologické strategie tohodle mravence samozřejmě dává smysl. Je to predátor, loví jaksi jeden po jednom, nemají nějaké ty hromadné strategie, které má řada jiných mravenců a samozřejmě musí překonávat překážky, ale zároveň oni tím skokem i aktivně loví. Je to samozřejmě věc, která jim pomáhá přežít a jsou relativně úspěšní, protože údajně žije až 300 kolonií na hektar toho mravence, což je poměrně velké číslo, když si představíme, že těch druhů mravenců může ten prostor sdílet opravdu jako mnoho set.
Lenka Kolbotová to pozorně sleduje, ale nevím, jestli skákajícího mravence si tak dokážeme by představit. Já se snažím si ho představit, že tady bude poměrně maličký, nevím, jak ve srovnání s naším mravenečkem.
Zhruba stejně velik, malej, stejně malej.
Tak. Stejně malý. No tak tenhle mravenec se jmenuje Gigantiops destructora, to není proto, že by byl velký.
Gigantiops znamená, že má obří oči, opravdu asi je jako jeden z největších u mravenců a souvisí to zřejmě s tím stylem způsobu lovu. Ty velké oči hodně omatýlí těch drobných oček slouží k tomu, aby nejenom zachytil tu kořist, ale aby měl dobrý odhad vzdálenost.
Ale destruktor to taky moc není, protože když si představím jiné jeho americké mravence, takové ty nájezdné třeba, nebo ty mravence, co mají to nejbolestivější kousnutí na světě, no tak tohle přece není žádný destruktor.
Destruktor to nejspíš není, má sice velká kusadla poměrně, nicméně je to podčeleť formiciné, což znamená, že tyhle mravenci mohou kousat, ale nemají žihadlo. Na druhou stranu, tihle mravenci údajně často žijí v asociaci s mravencem rodu Paraponera, což je to nejbolestivější žihadlo ze všech blanokřídlých. V angličtině se mu říká bullet end, a to sice proto, že to žihadlo, jaksi útok žihadlem, bolí stejně jako průstřel kulkou.
To snad bolí i 24 hodin.
Dlouho, intenzivně. Tenhle velký mravenec je opravdu nápadný, my jsme ho mockrát viděli a jde z něj hrůza.
Kde jste ho viděli?
Ve francouzské Guáně je to naprosto běžné zvíře.
No, já zároveň totiž se přiznám, že ještě celou dobu přemýšlím nad tím, jak by to bylo krásné, kdyby to fungovalo v praxi, že by stačilo k tomu se posunout rychleji dál a výš, dlouhé nohy, velké oči a houpat zadečkem.
Jak je to vlastně s tím naším středoevropským mravencem? Neskouší skok daleký, nebo taky by se o to někdy jako chtěl pokusit, ale nemá na to podmínky?
Naši mravenci neskáčou, i když se říká, že jsem si někam sednul a naskákali na mě mravenci, tak oni opravdu nalezou a začnou se zakusovat. Zajímavý je třeba v pralesích sledovat stěhující se kolonie mravenců, kteří vytváří ze svých těl různé vysuté mosty a podobně vlastně cesty a další struktury, po kterých pak běhají, dokážou třeba překlenout potok.
Živý most
a potom běhají teda, což se dá sledovat a okolo sebe mají ty vojáky, kteří když se k ním přiblížíte, tak okamžitě se na vás vrhají, neskáčou většinou.
To je opravdu fantastický, to je prostě dokonalost přírody, tohle to mě fascinuje pořád a znova.
To jste viděl v Kamerunu?
Ano, a musím se přiznat, že setkání s mravencem má vlastně v těch podmínkách tropického deštného lesa je vždycky nepříjemný. Naši průvodci vždycky řvou ens a zdrhají. Jo, protože oni, jako když narazíte na tu stěhující se kolonii nebo takzvané ty vojenské výpravy, tak to prostě musíte okamžitě utéct, protože jakmile se do vás začnou zakusovat, tak to je velmi bolestivý a zalezou vám úplně všude, kde si dokážete představit.
A dá se včas utéct?
Dá, musíte. Většinou ten první to zjistí tím, že se do ní zahryznou a řve a my teda zdrháme pryč. Párkrát přišli do tábora a tam jediná možnost je vyklidit ten tábor, zavřít pečlivě stany a odejít pryč a doufat, že odejdou.
No a když vás teda, pardon, kousnou, tak je na to nějaká medicína nebo lék nějaký?
Není, ono to je většinou bolestivý, ale není to úplně nebezpečný, no, ale ty některý ty mravenci tropický, ty vojáci, ty mají tak obrovský kusadle, že se dřív využívali k šití ran třeba, jo, nebo se s tím dá jako spravit v oblečení, když si ho roztrhnete.
To je úžasný.
Já bych možná k tomuhle poznamenal, to je hrozně zajímavý právě se podívat, jak funguje vlastně ta evoluce, protože stejná lovecká strategie se vyvinula nezávisle na sobě u jihoamerických mravenců rodu Eciton a u afrických mravenců rodu Dorylus. Jihoameričtí mravenci mají žihadlo a když je člověk potká v lese, tak jsou úplně v pohodě. Oni si člověka vůbec nevšímají. Údajně je to taky extrémně bolestivý, ale nám se třeba nikdy nestalo, že bychom to žihadlo dostali a opravdu si je může člověk nechat lézt po ruce a oni vůbec nic nedělají, protože ví, že mají to žihadlo. Ví. Zatímco ten Dorylus, ten africký mravenec, žádné žihadlo nemá. A o to víc se musí snažit, o to víc musí být agresivní. A opravdu teda potkat je v lese, když musíte být na místě a nemůžete odsud utéct a jsou tam ty dorylové, tak tohle je extrémní. Ne, že by to bylo nebezpečný, ale jako opravdu to bolí a člověk z toho začne vyšilovat.
A to je zase úplně stejný jako u lidí, že jo? Když mám žihadlo, tak jsem agresivní a vlastně to vůbec není nebezpečný a vypovídá to o tom, který každém druhu, že jo?
Takže pokud bychom se rozloučili s Amazonií a s tím mravencem, kterého jsme dnes slyšeli vlastně tady od našich hostů vědců, tak krásně popsaného, tak co by bylo vaše nějaká, náš takový návod, nápad, jak by se v téhle studii dalo pokračovat? Jak zkoumat dál pohyb mravenců, nejenom třeba v Amazonii, ale i, já nevím, tady někde ve Štěchovicích, nebo kdekoliv jinde, nebo v přírodní rezervaci, o kterou se stará tady můj host Ondřej Sedláček.
Já myslím, že i v té studii se mluví o tom, že dostat těžiště toho těla úplně jinam než při běžném skoku je velmi inspirativní a pro nějaké biotechnologie, vymrštění čehokoliv je to určitě cesta, jak se zase inspirovat. Podobně jsme udělali třeba v dopravě a v jiných odvětvích, takže mravenci jsou pro nás velkou studnicí poznání a určitě stojí za to je ze všech možných úhlů pohledu studovat, včetně toho skoku.
Tak zatímco od rostlin jsme si vypůjčili suchý zip, tak od mravenců si můžeme vypůjčit skok, ptám se Jana Šobotníka.
Rozhodně se máme od mravenců co naučit, speciálně ta logistika, organizace, prostě termití mravenčí kolonie jsou jako skvělým modelem pro to, jak by měly fungovat města, tam nevznikají zácpy.
Hosty rozhlasové laboratoře vědců a herců dnes byli biologové Jan Šobotník, děkuju.
Děkuju za pozvání.
Ondřej Sedláček.
Děkuji, hezký den.
A herečka Lenka Krobotová, díky, že jste přišla.
Bylo to velmi zajímavý, děkuju taky.
Děkuju vám všem, kdo jste osobně sledovali náš pořad v Radio Café na Vinohradské třídě v Praze. I vám na rozhlasových přijímačích vše dobré přeje Martina Mašková.